Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu și Tiră. Zisa Domnul cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce folosește omul să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în această duminică suntem încă sub lumina sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci și această duminică este duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, duminică în care pomenim din nou și amintim din nou de cruce și de înălțarea ei. Și cum spuneam în duminica de dinainte de Înălțarea Sfintei Cruci, aceste două duminici dau îndemn și ne învață cum să ne ridicăm crucea și ce cruce să ridicăm, care este crucea pe care trebuie să ridicăm și care ne îndeamnă Dumnezeu să ridicăm. În primul și în primul rând, această Evanghelie pe care s-a auzit din capitolul 8 de la Marcu, sfârșitul capitolului 8, de la versetul 34 până la versetul 38, și poate că mulți dintre voi v-ați întrebat. Acum nouă ni se pare foarte firesc și auzim foarte firesc cuvântul cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Și când auzim să-și ia crucea sa, mi se pare normal, adică atât de mult a pătruns semnul acesta în inima noastră, atât de mult l-am legat de Hristos, Dumnezeu nostru. Atât de clar este pentru noi semnul biruinței Fiului Dumnezeu, încât nu mai are în inima noastră, în mintea noastră, răsunete pe care l-au avut în urechile apostolilor și a tuturor celor care l-ascultau pe Mântuitorul, când zice că i-a chemat pe toți care erau acolo și le-a strigat, le-a zis cu glas tare, ceea ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acuzea să urmeze mie. Și această luare a crucii pe care vorbește Mântuitorul, acum, cum ziceam, le sună mult mai ușor, mult mai bine, mult mai firesc. Dar pentru ei și în urechile lor sună cu totul și cu totul altfel. În primul rând era o prorocie pe care Mântuitorul spune, le spunea lor că va muri răstignit, că va fi răstignit, că va duce crucea, adică cum pot să-i urmez lui Hristos, cum pot să-i urmez lui Hristos unde este crucea, atâta timp cât El n-ar lua crucea și nu s-ar răstigni. Cum să-și ceară Dumnezeu ție să iei crucea, să mergi pe drumul acesta al Golgotei, zice noi acum, dacă Dumnezeu n-ar fi făcut asta, adică cum să-i urmez? Că urmare nu este numai urma pașilor săi, ceea ce face Domnul Dumnezeu tău, ceea ce a trecut, prin ce a trecut El, să treci și tu. Și atunci era în primul rând o prorocie. Mântuitorul prorocea și le vestea lor că va fi răstignit. Va fi răstignit. Iar cei care le vor urma, nu neapărat, că, deci interpretarea nu era neapărat în literă. Iar cei care le vor urma, nu neapărat că vor muri și ei răstigniți, cu mulți s-au murit răstigniți mai târziu dintre ucenicii lui Hristos, în frunte cu Petru, care a fost răstignit cu capul în jos, cu fratele lui Petru, Andrei, răstignit pe un X în patra, tot un fel de cruce, răsturnată și aceea cumva, și alții, mulți, ce să mai spunem de cei 11.000 răstigniți pe munte, care arată în vremea lui Traian, la 60 de ani, 60 ceva de ani, după înălțarea Mântuitorului la cer. 11.000 răstigniți pentru Hristos. Cum să ne amintim de cei, după 30 de ani de la înălțarea Mântuitorului, de miile și miile de creștini care au fost răstigniți la marginea Romei, după ce Nero a dat foc Romei și a acuzat pe creștini de aceasta, miile și miile răstigniți care au urmat de Hristos, în chipul acesta trebuie să vă și până la capăt. Adică, cum să ne aducem aminte de Sfântul Policarp al Smirnei, care la bătrânețe adânci, ucenicul Ioan Evanghelistul, l-au căutat în Efes, în Smirna, unde, în apropiere de Efes, și unde era episcop, și l-au ridicat din casa sa, nu înainte ca acesta să-i primească pe cei care urmau să-i fie călăi, și să le dea masă și să-i hrănească la masa lui. Și după aceea l-au luat și l-au agățat, l-au răstignit în un fel, în mijlocul unui amfiteatru, și apoi i-au dat foc. Și mulți alții care au urmat până și în chipul acesta, dar totuși înțelesul cuvântului nu este literar. Nu neapărat dacă e mânul Hristos trebuie să mărim răstigniți. Nu asta este înțelesul pe care Dumnezeu îl dă cuvântului. Și atunci care este acest înțeles al cuvântului? Ce răstignire? Despre ce răstignire vorbea Mântuitorul? Și contextul textului care este aici, dar și întregul Duh al Evangheliei ne vorbește clar despre ce crucificare este vorba. În primul rând să ne gândim cine erau crucificați. În Imperiul Roman nu erau crucificați decât cei care nu erau cetățeni romani. Oricine era cetățean roman nu putea suferi această moarte care era socotită cea mai crudă. Pentru că te lăsa mai mult timp să deci trăiai mai mult timp în starea aceasta, într-o suferință, într-o agonie prelungită și toate celelalte care se întâmplau și rușinea și bajocura la care erai supus, sfințuit acolo la înălțime și în care de obicei s-a adunat tot poporul cetății să vadă și în care tu de obicei erai cel care era sfinț, era dezbrăcat și scuipat și bajocorit și toate celelalte bule și vorbe care se aruncau împotriva acestora. Iar cetățenii romani aveau privilegiul de a-i se tăia capul, așa cum Sfântul Apostol Pavel, fiind cetățean roman, i s-a tăiat capul. N-a fost răstignit, ca și Petru. Dar înțelesul acesta, faptul acesta că numai cetățenii romani aveau privilegiul de a nu fi răstigniți, ceilalți care nu erau socotiți cetățenii Imperiului, erau răstigniți, ne dă un anumit înțeles asupra textului acestuia. Pentru că Mântuitorul ne spune de anumite lepădare de lume, ne vorbește de anumite lepădare de lume, cel ce va lăsa casă și masă și frați și surori pentru mine, chiar în versetele dinainte acestui text care l-ați auzit. Și chiar și în text spune, deci vorbește de anumite lepădare de lume. Cel ce va iubi mai mult pe tatăl său și pe mama sa decât pe mine, deci o lepădare, nu o lepădare, să zic că trebuie să-ți lepezi părinții sau apropiații, ci că iubirea de Dumnezeu să fie mai mare decât iubirea de oricine, de orice aici pe pământ. Și sunt alte câteva versete și aici, în preajma textului, dar întreaga Evanghelie, multe versete care Dumnezeu ne vorbește, de anumită lepădare de lume, de anumită înstrăinare de lume, nu ieșim din lume, ci punându-ți inima și sufletul mai mult în Împărăția Dumnezeu și în dreptatea Lui și în Dumnezeu, decât în neamul acesta, veacul acesta, în timpul acesta, pe care Dumnezeul și spune, chiar în textul acesta la Marcu, spune, cel ce se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat. Și eu mă voi rușina de el înaintea Îngerului Dumnezeu, înaintea Tatălui meu care este în cerul. Adică, el cumva ne încurajează să avem această lepădare interioară de lume, adică nu neapărat de ieșire din lume, ci că dacă este să alegem între Dumnezeu și lume și orice, orice este al lumii noi să putem să-L alege totdeauna pe Dumnezeu, aceasta este lepădarea la care ne cheamă Dumnezeu și ne și spune după aceea și voi, de fapt, de cine vă e rușine? Și voi, de fapt, de cine vă împătimiți? De lumea aceasta, de veacul acesta, de timpul acesta care e păcător și desfrânat, adică stricăcios, ca și mai zice, trecător, vremelnic și păcător și desfrânat, adică duce la amăreală, la durere multă, la suferință multă. Acestea alegeți în locul lui Dumnezeu care vă cheamă la împărăția sa. Asta ne spune Dumnezeu. Și revenind la text, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acuce să se mâneze mie, se înțelege, trebuie cumva cu sufletul să iasă din lumea aceasta. Cel ce urmează Hristos se face străin în lumea acestea. Nu mai este ca în vechime cetățean roman, cetățean al Imperiului. Nu mai este cetățean al veacului acestuia. Trebuie să devii încetul cu încetul cetățean al altui veac, al altui împărății. Și care nu se face văzut exterior din cine știe ce semne pe trupul tău sau în mișcările tale, ci se face printr-un mod, printr-un fel de a gândi, printr-o așezare a sufletului, printr-o alegere necesară a inimii în ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă să alegem. Tu rămâi la fel, așa cum se zice în Epistola către Diognet, tu rămâi la fel, te îmbraci la fel, așa spune, noi creștinii ne îmbrăcăm la fel ca toți ceilalți, mâncăm la fel, aceleași mâncări ca toți ceilalți, și spune, ea seamănă perfect, cu nimic nu ne deosebim în cele văzute de oameni, dar în același timp spune el, și puteam să zic atunci, pentru că creștinii erau la măsuri mari, parcă ne este greu nouă să zicem acum, și zice, pentru că noi suntem acum la măsuri mici, dar zicea, dar totuși creștinii sunt sufletul lumii, așa cum, ca și cum lumea ar fi un trup, creștinii sunt sufletul lumii. El zicea în continuare, noi locuim în țări aici pe pământ, în patria, dar patria noastră este alta. Deci noi stăm aici într-o țară, într-o patria, totuși patria noastră este alta. Suntem aici străini. Vorbește această străinătate. Și în același timp, în orice țară, dacă vom fi, zicea el, vom fi la noi acasă. În sensul că peste tot găsim pe Dumnezeu și peste tot găsim cale să strigăm către El și să-L aflăm pe El ajutor. Și patria cerească la care suntem chemați, de care Părintele Arsenie ne spune că o numește, Părintele Arsenie Voc, o numește țara de obârșie, patria de obârșie, locul de obârșie al nostru pe care îl cauză sufletul cu sete și încearcă să-l găsească. Iar dacă oriunde ne-am aflat în același timp nu suntem străini, dar în același timp oriunde ne-am aflat suntem străini. E un paradox. Suntem străini ai veacului acestea, dar toate acestea se potriveau poate mai degrabă altor creștini. Nouă celor de acum ne este foarte greu să facem acest pas. Este ca un pas. Dacă auzim și acum cuvintele Sfântului Ilie, până când veți căpăta de ambele picioare, ori credeți lui Dumnezeu, ori credeți lui Baal. Baal era zeul păgân în care credea aproape tot poporul evreu, în care căzuse în această credință, de la credința în Dumnezeu, credise într-o credință într-un balau, în care la crea se închinau și i-a ducea ofrande și zicea, până când vești căpăta de ambele picioare, ori credeți lui Dumnezeu, ori credeți lui Baal, până când vei sta cu picioarele în două bărci. Și noi încă stăm în această stare, suntem numim creștini, dar foarte puțin de noi am putut să facem, sau putem să facem această alegere zi de zi, între ceea ce Dumnezeu a poruncit și ce ne cere El și ce ne cere lumea aceasta. Și de rușinea lumii acesteia și de dragul lumii acesteia și de patima pe care o avem față de lumea aceasta și de veacul acesta, de multe ori alegem pe Baraba. Că suntem și noi puși parte în această alegere între Hristos, Dumnezeu nostru și Baraba. Așa cum atunci ei au stat între aceștia doi și au zis, pe Baraba eliberează, iar pe acesta răstignește-l. așa suntem parcă puși în fiecare zi noi între Duhul Lumii și veacului acesteia și porunca lui Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu și de cele mai multe ori, dacă sincer până aici și ne alegem pe Baraba. Dar nu este deznădejde în inima noastră, pentru că Dumnezeu pune iarăși, iarăși, iarăși în fața noastră alte momente de alegere în care totuși nădăjduiește că vom alege pe Dumnezeu. Totuși, încă ne dă iarăși o șansă, iarăși, din nou, și din nou, și din nou. Și nu putem să ne legem aminte de același text, acesta pe care l-am citit la Evanghelie, de același text citit la Luca, care spune cel ce vrea să vină după mine, să se repede sine, să-și apuce sa să-mi urmeze mie, și zice să-și apuce sa în fiecare zi, așa spune Sfântul Apostol Luca, care era totdeauna foarte atent la detalii, și el spune acest detaliu, probabil la cuvântul lui Dumnezeu, pe care el a reținut. Deci să-și ia crucea sa în fiecare zi, parcă amintindu-ne că în fiecare zi Dumnezeu ne pune în față altceva. E o altă cruce, e o altă lucrare, e o altă strădanie pe care Dumnezeu are cu noi. Și putem să, știți cum să ne închipuim această... E ca și cum Dumnezeu ne pune să secerăm un lan. Deci încă avem de secerat un lan. Și avem multe zile de stat acolo și să secerăm acel lan. Și într-o zi Dumnezeu ne pune în față seceri bune, tot ceea ce ne folosește și ne trebuiește acolo ca să secerăm acel lan bun și folositor și grav în secerăm și cu ușurință. Iar în alte zile partea aceea seceră e tocită, parcă nu merge bine, parcă soarele e mai arzător ca niciodată, parcă nu ne simți bine sub pește, sunt zile și zile. Și Dumnezeu îngăduie să fie și zile bune și zile rele, și fiecare zi are crucea ei. De ce? Și din ce pricină Dumnezeu face ca unele zile să fie mai folositoare din perspectiva noastră, să ne rugăm mai ușor, să putem face poruncile lui mai cu ușurință, să se aducem aminte de Dumnezeu mai cu repeziciune decât altădată, să avem inima mai blândă și mai apopărâtă spre bine decât alte dăți. Iar în altele parte se împietrește inima noastră. De ce Dumnezeu îngăduie, nu voiește, dar îngăduie să fie aceste diferențe, pe lângă faptul că multe dintre aceste diferențe de la o zi la alta țin de noi, absolut de noi, și de pregătirea noastră, și de strădania noastră, și de faptul că nu dăm foc sufletelor noastre prin citirea Cuvântului Dumnezeu, prin rugăciune, prin atenție, prin luciditatea minții, atenția la Dumnezeu. Deci pe lângă faptul că noi putem fi vinovați de aceasta, dar deci foarte, foarte multe dăți, nu ține neapărat de om. Nu ține neapărat de om. Ține de o îngăduință al Dumnezeu, că unele zile sunt într-un fel și altele sunt într-altfel. Și Dumnezeu nu atât de mult vrea să ne vadă biruitori. Nu este omul stare să biruiască, ci vrea să-l vadă luptător, ostenitor. Adică Dumnezeu vrea să te vadă și în ziua în care ți-a dat o seceră tocită, și în ziua în care tu te simți rău, și în ziua în care soarele arde mai tare ca oricând, să te vadă lucrând și ostenindu-te și făcând poate nici un sfert din cât ai făcut în alte zile. Dar tu să rămâi acolo în lanț și să lucrezi, să zici Dumnezeu a dat, Dumnezeu a dat, ce a voi Dumnezeu, ce a făcut, mie mi-este dator, eu sunt dator să mă stănesc aici. Aceasta este biruința pe care o vrea Dumnezeu. Aceasta este cealaltă în care îi se pare că am făcut și mai mult, și mai mult, și ne-am depășit limitele și poate suntem și mai apropiați acum de cine știe ce stărdu omicești. Acelea stau numai în mâna lui Dumnezeu. Acelea sunt numai darurile lui Dumnezeu. Nu sunt în măsura și la măsura noastră. Cine crede că este la măsura noastră și că noi putem singuri să ne dăm să aducem să ajungem la această stare, cade pe la dialism, într-o erezie, în care crede că omul, care credea că omul poate de unul singur să facă, să ajungă la măsuri dumnezeiești. Dar noi știm că fără de har nu se poate nimic. Fără har nu se poate nimic. Harul este totul, ziceau părinții. Sfântul Ciprian Cartaj mi spunea, harul este totul. În acest cuvânt, harul este totul, și alții l-au spus în alte, mii de feluri. Și osteneala omului, am zice noi. Deci omul nu poate decât să se ostenească, să se străduiască, odată mai puțin, odată mai mult, și pe armele pe care Dumnezeu le va da în ziua aceea. De ce Dumnezeu unele dă mai bune într-o zi și altele mai rele într-o zi? E pedagogia dumnezeiască, e o pedagogie pe care numai Dumnezeu o știe, o înțelepciune pe care Dumnezeu are cu noi. Că dacă ne-ar da numai cele bune tot timpul, mântuirea noastră crește. Părerea de sine n-ar mai avea stâmpă. Judecata asupra celorlalți care n-ar putea să mai stau pe noi ar fi neostoită. Și atunci Dumnezeu cu înțelepciune dă zile mai bune și zile mai rele, dă zile în care putem mai mult sau zile în care putem mai puțin. Poate și unii dintre părinți ajungeau să zică Dumnezeu prețuiește de multe ori osteneala omului în zilele mai grele decât osteneala omului în zilele mai bune. Asta nu înseamnă că atunci când avem o pornire de a face cele bune și firescul de a zice cele frumoase și de a folosi de oameni și de a ne ruga și de a face cele bune, atunci nu trebuie să facem nimic, oricum acum nu se socotește de către Dumnezeu. Ba nu! Să facem și atunci cât putem face, așa cum Mântuitorul ne-a și spus, dacă nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci Dumnezeu vrea râvna omului, vrea osteneala omului, vrea să-l vadă pe râvnitor, că vrea. Dar de multe ori Dumnezeu prețuiește poate mai mult puținul pe care îl face omul în zilele grele, în care Dumnezeu parcă crucea zilei e mai grea, e mai ostenitoare. Așa o prețuiește mai mult, că atunci nu mai este atât de mult ajutorul Dumnezeu și mila Dumnezeu și harul Dumnezeu care i s-a dat și este osteneala în sine omului. E cât e om, atâta e el. Dar nu se lasă. Cu puterile lui mici, insignifiante, nu se lasă. Se întoarce de mii de ori. E ca și cum ți-ar impresiona un om într-o arenă de luptă care este lovit și el se ridică și lovit, se ridică și lovit și se ridică. Și la sfârșit și numai atâta și poate n-a lovit niciodată pe celălalt. Tot ne vine tuturor să-i dea și lui Fernu că așa ceva n-am mai văzut. Neîncetat se ridică, neîncetat se ridică. Iar dacă Dumnezeu pe un asemenea om îl vede că se luptă neîncetat și aceasta înseamnă nădejde în Dumnezeu. Dumnezeu nu mă va lăsa. El mi-a dat cu înțelepciune acestea nu spre uciderea mea, nu spre moartea mea, nu spre vierea mea sfătească, a dat cu înțelepciune pentru știința lui. Cât va socoti el? Când va socoti, le va ridica. Dar până atunci mă voi ridica, cum voi putea eu? Și văzând Dumnezeu aceasta și nădejdea în El, asta e nădejde în El, va ieși gravnic cu arma și cu pavăza în întâmpinarea noastră și va lupta El cu puterile Întunericului, căci El biruiește pe diavol, nu omul. Omul nu biruiește diavolul, nu poate nici cu degetul cel mic al diavolului să-l plințească. Știți lauda lui Motovilo, ucenicul Sfântului Serafin de Sarov și bățoșenia lui în fața Sfântului Serafin de Sarov, când a venit el, ucenic al Sfântului, a venit și a zis, ce așa m-aș bate cu diavolul, așa m-aș lua la plânt, așa aș face, așa aș, ce aș face și cum aș face? Și Sfântul Serafin a zis, taci, nu mai zi așa, pentru că diavolul este heruvim, are putere mare, a avut de la început putere mare, n-are putere peste Dumnezeu, Dumnezeu îl ține să nu și arate toată această putere. Deci Dumnezeu ne ține pe noi de nu ne face praf și pulbere diavolului. Dar dacă te vățășești așa și te mândești, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie, să te ispitească. Și el a continuat să te vățășească, să spună, nu, că eu m-aș poate, că și-aș face. Și a îngăduit Dumnezeu să se smerească Motovilo și a venit peste puterea Dunericului și a intrat Duh necurat în el. El, care era ucenicul Sfântului Serafin de Sarov și se ruga neîncetat, ajută-mă, Părinte, să iasă de la mine acest Duh și îl zicea, va trebui să stai încă mulți ani. Și a mai stat mulți ani așa cu acest Duh necurat care muncea din interiorul lui. Și atunci spune Sfântul Serafin de Sarov că dacă Dumnezeu are îndăduit diavolului și dacă diavolul ar fi antropomor, dacă Dumnezeu are îndăduit diavolului și cu degetul cel mic ar putea să răstoarne pământul. Atâta puterea duhurile, îngerii fac de om, adică omul este mic. Nu noi luptăm cu duhurile necurate. Că lupta noastră, cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu este motiva trupului și sângelui, este motiva duhurilor din văzduhuri, a puterilor din văzduhuri, dar nu noi luptăm cu ele. Dumnezeu este în întâlnirea noastră. Dumnezeu vrea să vadă la noi nădejdea în El, credința în El. A văzut cât se bucura de credința omului. Mare este credința ta. Mare este credința ta. Nici o altă virtute n-a lăudat așa Dumnezeu. Nimic. Nici modestia, nici smerenie, nici dragostea. Fără de credință, care este temelia tuturor, toate acestea nu au valoare mare. Toate acestea cad cu credința și sau valoare inestimabilă. Și smerenia și dragostea. Dacă au credință, au valoare inestimabilă. Dar nici o altă virtute Dumnezeu nu a lăudat mai mult ca și credința. Și credința aceea plină de nădejde. Credința aceea nestrămutată. Cum a lăudat Dumnezeu pe sutașul Corneliu și a zis, mare este credință. N-am văzut atâta credință nici în Israel. Mergi, fie ție după cum nu ești. Și s-a tămădit sura lui în ceasul acela. I-a zis femeii cananeene, ce mare credința ta, femeie. Și la fel, în clipa aceea, fiica ei s-a tămădit. Și tot așa, în alte și multe alte situații. Și de cele mai multe ori, dacă i-a certat pe apostolii săi, i-a certat pentru necredință. Pentru necredință. După înviere, s-a arătat lor și i-a certat pentru necredința lor și pentru vârtoșarea inimii lor. Pentru necredință. Dumnezeu așteaptă la om credință, dar nu o credință formală. Că nu am zis anumite formule și le repet la nesfârșit că eu cred, cred, cred. Deci o credință care se arată prin nădejde, dacă Dumnezeu știe ce face, că Dumnezeu dacă a îngăduit acestea asta noastră, dacă a îngăduit această lucrare a Lui, dacă astăzi este o cruce mai grea sau mai ușoară, este știința Dumnezeu și este voia Lui. Și cât va vrea Dumnezeu, atât va îngădui. Și să ai nădejde aceea, așa cum îți spui tu nădejdea în cumeni, care dă tot felul de medicamente, dinți rău, cine știe ce lucruri, ce efecte au, dar tu ai încredere și zici, sigur știe el ce știe. Și medicul zice, așa trebuie să se întâmple, continuă. Și tu mergi pe încredere și ai încredere, că așa a zis el, deși eu simt că mă simt de 10 ori mai rău ca el. Când eram, mă durea puțin ceva, dar restul nu mai durea nimic. Dacă mă doare tot trupul, mă doare și capul, mă doare și picioarele, mă doare toate. E așa cumva să ai încredere mai mult în Dumnezeu, care este medicul cel mare și pedagogul cel mare. Și care Dumnezeu, dacă așa îngăduiește El și ziua aceasta, astfel de cruce trebuie să duci, așa trebuie să duci și nu altfel. Și să zici, Doamne, este Dumnezeu. Și această credință și nădejde în Dumnezeu, în felul acesta, este atât de mult iubită de Dumnezeu. Atât de mult iubește Dumnezeu cu oamenii aceștia. Se minunează, parcă Dumnezeu continuă să se minuneze. Când am vorbit la facere despre faptul că l-a pus Dumnezeu pe om să pună numele animalelor și acolo contextul și textul vorbește cumva de cale o mireală lui Dumnezeu care stă deoparte și se minunează de om care îl pune numele animalelor. Parcă e o bucurie, dar vine în același timp de minunare, de mirare, de alegerea omului, de hotărârile lui, de așa cum un tată se bucură de un copil care face fine lucruri bune, pune un ceva, un fuiet. Eu știu, face și se minunează de el, cum i-a pus numele, cum se prăduiește în salude. Și așa Dumnezeu, să știți că se minunează de omul care are credință. Așa cum s-a minunat de Corneliu și a zis, mare este, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Cu bucurie mare a spus lucrul acesta. Sau s-a minunat de femeia hananeancă, sau în alte situații, multe. Tot așa minunându-se, așa se minunează Dumnezeu în continuare de omul care... Și numai că se minunează, ce înseamnă să se bucure Dumnezeu? Să se minuneze Dumnezeu de un om? Asta înseamnă binecuvântare. Când dai binecuvântarea unui om? Deci a unui părinte. Știți, dacă citiți la Sfântul Porfirie, Părintele Porfirie, sau chiar și la Părintele Taisie, este la un moment dat la Părintele Porfirie, vine o maică și îi spune, Părinte, binecuvântați-vă, dar așa, cu tot sufletul, cu bucurie, că atunci când binecuvântați, așa, totdeauna se întâmplă. Nu așa cu numai de gură, fie, hai, te dar așa cu tot sufletul. Și așa făcea totdeauna. Și dacă o binecuvânta cu tot sufletul, totdeauna, prin această binecuvântare, veneau toate roadele folositoare. Ei, să știți că așa e și la Dumnezeu. Adică, mai cu seama așa e la Dumnezeu. Că și binecuvântarea din Părintele aceea, tot de la Dumnezeu vine. Și tot bucuria lui Dumnezeu este că tu ai asemenea credință. Și când se va minuna Dumnezeu de asemenea credință omului, care are și se crede în Dumnezeu, oare nu îl va binecuvânta Dumnezeu? Oare nu va rogit-o și face în ziua aceea? Cu uneltele lui stricate ale omului în ziua aceea, cu secerea lui stocită, secerând el cu preții lui de pământ, oare nu va da Dumnezeu prin această binecuvântare și liniște și pace mai mult decât prin cine știe ce o stăneli luată de capul nostru cu hotărârile noastre, forțându-ne peste măsură în care credem că poate mă va binecuvânta Dumnezeu așa. Poate, nu știu ce vom face. Și să știți că și aici o taină. Și cu aceasta voi sfârși. Și aici este o taină. Că în fiecare și o smerenie a omului la care trebuie cumva să ajungă, să acceadă. De obicei credem că Dumnezeu vrea ca noi să ne așumăm tot felul de... să facem tot felul de lucruri pe care noi să ni le alegem. Cine știe ce ascede, cine știe ce lucrări mari, să facem noi ceva, să ne gândim noi cumva și stăm de multe ori o viață întreagă gândindu-ne oare ce trebuie să fac eu? Oare care era calea mea să mă mântuiesc? Trebuia să fac ceva special. Și ne luăm câteodată nu pe umeri, câte o greutate mare, eu știu, să ținem pe cineva bolnav în casa noastră, să facem noi tot felul de eforturi, găsim noi căi de a să credem că asta e voia lui Dumnezeu și să încercăm să o facem. Dar să știți că din acest text pe care l-am citit, voia Dumnezeu e mult mai simplu. Și nu trebuie să te gândești o viață, ce ar trebui să fac eu? Oare să mă fac avocat sau medic? Oare să mă fac aia sau aia? Oare să mă fac așa sau așa, ca să-i plac lui Dumnezeu și să-i cinstesc pe Dumnezeu și să lucrez Dumnezeu pe mine? Și să se bucure Dumnezeu? Nu! Lucrez mult mai simplu. Dumnezeu ne spune prin acest text că fiecare zi, în fiecare zi, Dumnezeu ne va aduce o cruce. Ne va da o încercare, ne va da să trecem prin ceva. De aceea pe care ne va da Dumnezeu să o trecem cu foarte bine acceptat. Puțin aceleași, știți că noi suntem în clasa a doua și parcă tot timpul zicem, doamne, dar când vor fi integralele și derivatele? Vreau niște chestii mari, serioase. Și când îți asumi asupra ta și ții tu, care nu ești la măsurile acelea, lucruri care sunt mai presus de tine, eu știu cine știe ce posturi mari, cine știe ce osteneri peste măsură, să presupune. De capul tău ți le lege acestea, atunci ești ca un copil care de clasa a doua, a treia, te-a pus să faci lucruri, eu știu, trigonometrie. Sau lucruri foarte grele, foarte grele. Și se pot întâmpla mai multe lucruri. Ori ești de râs în fața tuturor, după ce clauza toți că voi face și voi trece, și mai ales în fața diavolului, care e ca un spectator ascuns, ca un intrus, care totdeauna va râde de tine, că te-ai dat capul de desprețit și va ști după aceea să zică, vezi, nu te ajută Dumnezeu, vezi, dar îi se faci și nu te ajută cu nimic. Și te va duce la deznădejde, sau, deci asta pe de-o parte, sau te vei deznădăjdui și te zice, eu nu sunt bun de creștin, eu nu voi putea niciodată să fac ce fac sfinții, și toate cele. Deci, în primul rând, deznădejde, în al doilea rând, necredință, toate aceste ratări, toate aceste stări de, în care nu reușești să faci ceva, te fac să cazi în credință. Credința ta puțină cât era, începe să se destabilizeze. Dacă nu sunt de făcut lucrurile acestea care mi le cere Dumnezeu, că tu sunt chipuite, ți le cere Dumnezeu. Ți le cere, dar nu acum, nu la măsura asta. Este o creștere, este un timp. Părintele Arsenie Pavlovcioc avea această înțelepciune să zică, lasă timpul să treacă. În timp vei face toate. Nu te grăbi. Tot timpul insista pe aceasta. Tot timpul insista. V-am tot amintit de un monah, un părinte care a plecat în muntele Atos și avea atâta râvnă. După aceea și căzut. Adică el a ajuns să se căsărească, deși era pe vârful Atonului, în Ostenel, și Cătani. Părintele Arsenie Pavlovcioc a fost singurul care i-a zis, ai prea multă râvnă. Vrei prea mult dintr-o dată. S-ar putea, ai grijă, ia încet, ai timp la 70 de ani. S-a întors foarte de la mânci băiatul acela, părintele, și a zis, au spus până 70 de ani. Eu vreau acum, acum totul. Și așa s-a și împlinit cuvântul părintele Arsenie Pavlovcioc, că în această ostenea le face mai mult și peste puteri, dar lui diavolul a căzut în deznădejde, a căzut în necredință. Până la urmă văzând că nu poate. Era depășit, era depășit. Ei, și întorcându-ne acum la text, deci Dumnezeu nu vrea să ne asumăm noi cine știe ce lucruri. El vrea să o luăm încetul cu încetul. Și ce ne scoate Dumnezeu în cale fiecare zi cu crucea ei, să o rezolvăm. Problema aia mică de clasa a doua, a treia, eu știu. Să o rezolvăm, să facem cât de bine posibil, cât de bine. Cu cât vei face mai multe, în mai multe zile, vei trece cu bine, cu atât vei trece mai cu ușurință din treaptă în treaptă, din măsură în măsură. Și vei ajunge la lucruri la care nici nu te gândeai. Așa cum tu acum un an, când poate ți era greu să ții 20 de repot, ziceai, eu o să țin 2 zile. Și acum alții cu ușurință sunt fost întregi. Dar atunci nu-ți puteai imagina. Dacă atunci te forța cineva să ții, te revoltai, te învârtoșai și ai. Asta nu-mi place creștinismul ăsta. Ce cu creștinismul ăsta? E forțarea inimii, ca să fie meu, nu-mi place. Dar așa, lăsându-te încetul cu încetul, ai ajuns să ții lucruri mari, să faci lucruri mari. O să faci și lucruri și mai mari. Dar toate acestea, la măsurile pe care le-a găsit Dumnezeu, este o smerenie aici, să lași cum vrea Dumnezeu. Atât a sensul acum. Dumnezeu îmi dă, fiecare zice trebuie să trec, astăzi îți scoate în cal un om nervos, mâine îți scoate în cal un om supărat și obosit și să vedem cu ce îl pot eu ajuta, poi mâine trebuie să fac nu știu ce și să nu cârtesc atunci, pentru că trebuie să fac acel nu știu ce. Și fiecare zi cu te așa și spai lucruri de astea mici, asta e viața mea creștină, să fac lucruri mari. Și te apuci tu să faci cine știe ce lucru sau te aburci direct pe un copac foarte înalt, prea înalt și tu nu știi să urci pe el și vei cădea. Aceasta este taina smereniei a unei cruci, a smereniei pe care la care Dumnezeu ne cheamă. Unul dintre înțelesurile înălțării Sfintei Cruci pentru Evanghelia este aceasta. Este înălțarea acestei smerenii asupra vieții tale, ce va arăta Dumnezeu, aceea voi lua și cum va socoti El, voi face, dacă El asta mi-a scos în cal, asta voi face. Cum se zice de Samarianul milostiv, nu se zice că el căuta din toate părțile vreunul căzut să vadă dacă îl poate ajuta. Deci nu era el. Și dacă Dumnezeu i-a spus în cal, a făcut lucrul desăvârșit. s-a îngrijit, a făcut tot ce trebuia să facă. Și așa și cu noi. Deci cine va urma calea aceasta, aceasta este calea de mijloc, aceasta este calea fărătească, aceasta este calea care nu are extremele. Extremele sunt ale diavolului, ziceau părinții. Celelalte extreme, și ale lâncezelii și ale păsării, și a unei râvne fără de măsură, fără ascultare, acelea se întâlnesc undeva în slujba diavolului. Aceasta este calea de mijloc dumnezeiască. Cine urmează aceste calea nu va fi și va urca mai repede decât trebuie. Noi toți am încercat să urcăm, am zis, păi pe scara asta cu trepte așa de mici să urc eu. Eu vreau să urc direct, pe funie. Și ne studiem de ani de zile să urcăm pe funie și tot credem și ne frângem mâinile și picioarele căzând la nătii mari și iarăși încercăm pe aceeași funie. Urcați-vă treptele așa mici să vedeți că ele cresc mai mult. Cresc. La măsurile în care și sufletul nostru și picioarele noastre obicești se învață să facă pași mai mari. Dumnezeu dă exact ce trebuie omului. Cine urmează această cale se smerește de Dumnezeu și le cunoaște pe El mare pedagog. El știe ce să dea și când să dea. Nu știe omul, știe Dumnezeu. Să mergem pe această cale. Dumnezeu să ne ajute să-mi vrească.